hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri məndən eşidirsiniz, Ülker Akif qızından. Bu xəbərlərdə. İran prezidentinin Azərbaycana səfəri zamanı Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı məsələ müzakirə oluna bilər. Azərbaycanda külək enerjisindən istifadə edilməsi üçün əlverişli şərait var. Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin birinci turu başlanır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. İran prezidentinin Azərbaycana səfəri zamanı Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı məsələ müzakirə oluna bilər. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Nasir Həmidi Zarə belə deyib. Diplomat onu da bildirib ki, ölkəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycan arasında avtobus xətti açmağı təklif edib. Amma səfir deyib ki, bunun üçün öncə Azərbaycan viza rejiminin sadələşdirilməsi ilə bağlı məsələləri həll etməlidir. Səfir Xəzər statusu ilə bağlı müzakirələrin də Azərbaycan və İran prezidentləri tərəfindən müzakirə olunacağını istisna etməyib. İran İslam Respublikasının prezidenti Mahmud Əhmədinəjad sabah Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək. Azərbaycanın 800 megavata yaxın külək enerjisi ehtiyatı var. Bu ildə 4 milyard kilovat saat elektrik enerjisinə bərabərdir. Bu rəqəmlər göstərir ki, Azərbaycanda külək enerjisindən istifadə edilməsi üçün əlverişli şərait var. Bu fikirlər bugün Cənubi Koreyanın STX Energy Co. Ltd. Şirkətinin Azərbaycanda reallaşdırmağa hazırlaşdığı Qobustan Külək Elektrik Stansiyasının tikintisi layihəsinin təqdimat mərasimində səsləndirilib. Məlumatı Xəbərlər Azərbaycan Agentliyi yayıb. Məlumata görə təqdim olunan layihədə gücü 20 megavat olan külək enerjisi stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulur. İlkin hesablamalara görə layihəni reallaşdırmaq üçün 40.7 milyon ABŞ dolları miqdarında sərmayə qoyuluşu planlaşdırılır. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev isə bildirib ki, layihənin qəbul olunması üçün geniş müzakirələr keçiriləcək. Azərbaycan ABŞ-la dost Avropa Birliyi ilə müttəfiq olduğu üçün Almaniyanın da önəmli tərəfdaşıdır. Bu fikirləri Azərbaycanda səfərdə olan Almaniya Bundestagının üzvü, Azərbaycana gələn nümayəndə heyətinin rəhbəri Andreas Schopenhoff-un jurnalistlərlə söhbətində deyib. Onun sözlərinə görə, onlar prezident və baş nazirlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, iqtisadi əməkdaşlıq, enerji və nəqliyyat məsələlərini müzakirə ediblər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı dəyişməz mövqedə olduqlarını deyən Almaniyalı deputatın sözlərinə görə problem Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir. Almaniyalı deputatlar sabah bölgələrə səfər edəcəklər. Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin birinci turu başlanır. Artıq dövlət başçılığına namizədlərin irəli sürülməsi vaxtı bitib. Prezidentlik uğrunda Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkat Partiyasından Səbahəddin Çakmakoğlu, Demokratik Solçu Partiyadan Eskişehir Millət Vəkili Tayfun İçli mübarizə aparacaqlar. Ətraflı Türkiyədə müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Fövqəladə bir durum olmazsa Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün avqustun 28-də keçiriləcək üçüncü turda Parlament üzvlərinin toplam sayından bir artıq səs, yəni 276 səs alaraq Türkiyə Cumhuriyyətinin 11-ci prezidenti seçilməsi gözlənilir. Seçkilərdə iştirak etməyəcəyini açıqlayan Ana Müxalifət Cumhuriyyət Xalq Partiyası eyni zamanda Abdullah Gülün prezidentliyinə etiraz eləməti olaraq prezident iqamətgahındakı mərasim və ziyafətlərə də qatılmayacağını bəyan edib. Abdullah Gül bugün günortaya yaxın Türkiyə Vəkillər Kollegiyaları Birliyini ziyarət etdi. Yarım saat davam edən görüşdən sonra Vəkillər Kollegiyaları Birliyinin sədri Özdəmir Özok Abdullah Gülün şəxsiyyət olaraq xoş simalı bir şəxsiyyət olduğunu qeyd elədi. Amma buna baxmayaraq qeyd etdi ki, biz Abdullah Gülün prezident olmasını dəstəkləndik. Çünki prezident kreslosu Türkiyənin ən böyük kreslosudur, ən yüksək kreslosudur. Abdullah Gülün keçmişdəki fəaliyyətləri və gəldiyi siyasət məktəbi Türkiyə Cümhuriyyətinin xüsusiyyətlərinə uyğun şəkildə vəzifəsini yerinə yetirməsi üçün təminat vermir.
Mayıs Əlizadə. BMT-nin nüvə nəzarəti rəsmiləri İran vasitəçiləri ilə 3-cü raund danışıqları aparmaq üçün bugün Tehrandadılar. Onlar İranın mübahisəli nüvə proqramı məsələsində razılığa gəlməyə çalışırlar. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri İran rəsmiləri ilə 2 günlük danışıqlar aparacaqlar. Danışıqların məqsədi İranın nüvə proqramında hər iki tərəfin razılığa gəlməsidir. Belə ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi nüvə proqramı ilə bağlı daha çox məlumat əldə etməyə və nüvə yerlərinin yoxlanılmasına daha asan çıxış əldə etmək istəyir. Bir çox ölkələr İranın uran zənginləşdirilməsini dayandırmasını tələb edir. Onlar İranın nüvə silahı istehsal edəcəyindən narahatdırlar. İran isə bildirir ki, onun nüvə proqramı dinç xarakter daşıyır. Və sonda Qazaxıstan hökuməti qərar çıxarıb ki, qadınlara hicabla pasport üçün şəkil çəkdirməyə icazə verilsin. Bu saatın son xəbərləri idi.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və sizə çatdırım ki, 101.7 FM dalısından bu mümkündür. Üstəgəl də Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada bunu etmək mümkündür. Belə, bu əsas məsələ. Digər məsələ hansını ki, sizə nəzərinizə çatdırım, bu hadisələrdir. Hansılar ətrafında da Azadlıq Radiosu efirində müntəzəm olaraq siz xəbərləri dinləyirsiniz və bizdən xüsusi reportajlar da səslənir və s. Bu həftə ərzində bəlkə də iki əsas məsələ haqqında danışacaqlar. Bu Türkiyədə prezident seçkiləri və Azərbaycana birbaşa aidiyyəti olan məsələ İran İslam Respublikasının prezidenti Məhmud Əhmədinecadın səfəri, yəni Azərbaycana, Bakıya səfəri. Bu məsələ ətrafında danışmaq üçün İranın əhəmiyyəti Azərbaycanda, yəni Azərbaycan həm əhalisi arasında, həm belə deyək, geosiyasi mənada, yəni xırdadan lap böyük görünən bir səviyyədə təhlil etmək üçün studiyamıza bir sayına qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Soltanı dəvət etmişik. Sədrəddin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ ol.
Sədrəddin bəy, əvvəl təklif edirəm, biz İran-Azərbaycandakı səfir olan Nasir Həmidi Zarinin müsahibəsinə qulaq asaq. Əməkdaşı Rəkbər Raufoğlu həmin müsahibəni götürüb, ondan həm bu müsahibədə maraqlı məqamlara toxunub cənab səfir və həmin o məqamlar ətrafında da biz kifayətlə danışacağıq. Gəlin birlikdə qulaşaq.
Cənab Prezident Dr. Əhmədinecadın bizə verilən göstərişləri və buyurduqları və bəyanatlarında təkid olunur ki, məhdudiyyətsiz, yəni naməhdud şəkildə Azərbaycan Cümhuriyyətindən çalışmalıyıq. Bunun səbəbi niyə? Kökü bizim həm tariximizdədir, mədəniyyətimizdədir, etiqadatımızdadır, dinimizdədir və xalqımızın adət-ənənələrindədir. Qonşu-qonşunun sağlığını istəyir və yetər ki, bütün kapasitələrimizdən hər iki qarşılıq münasibətləri daha gücləndirmək üçün istifadə olunsun və olacaqdır. Bu bir təbiətin bizə bəxş etdiyi qonşuluq münasibətləridir. Başqa ölkələrlə çox münasibətlər ola bilər, amma simbolik sayılır. Amma ən real münasibətlər qonşular arasında olur və bir-birimizin harayına gələn, bir-birimizlə daha yumuşaq, səmimi və dostlarına cazib bir münasibət yaratmaq bizim vəzifəmiz.
Bu İran məsələsi son vaxt ümumiyyətlə beynəlxalq səviyyədə müzakirə olunur. Bu Amerikanın İranla bağlı yəni iddialarına baxımından. Bu məsələ ümumiyyətlə Azərbaycanla da müzakirə olunur, amma hansı şəkildə? Yəni son vaxt Amerika rəsmiləri burada gəlib gedirlər.
Onlar bəzi bu cəzəbə yaratmaq üçün məqalələr çıxır və ya qəzetlərdə və ya televiziyada. Onun əksinə Amerikada da həm yüksək səviyyələrdə, məqamlarında, həm xalqının arasında İranla daha çox səmimi, yaxın münasibətdə olmağın da biz işidirik. Yəni o da var. Bəlkə o qəzetlər və ya televiziyalar ki, o rabitə orqanları vəsiləsilə sizlərin ərzində çatır, o mənfi cəhətləri siz görürsünüz. Amma onun o biri tərəfindən də, yəni təbii ki, məntiqli insanlar da çoxdurlar hər ölkədə və dövlətlər siyasəti hidayət edirlər, amma hər halda xalq arasındakı münasibətlərin qarşısını almaq mümkün deyil.
Məsələn, bir ay sonra Azərbaycan prezidenti Amerikaya gedəcək, BMT tərəfində iştirak edəcək. Həm də məlumatlar var ki, ABŞ rəhbərliyinin görüşü orada.
Nə bizim və nə Azərbaycan Cumhuriyyətinin başqa ölkələrlə münasibətlərimiz bir-birimizlə münasibəti məhdudlaşdırmaya imkan verilmir. Bunu Cənab Prezident İlham Əliyev ağayla görüşlərimizdə də cənabları buyurdular ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti İran İslam Cumhuriyyəti ilə dostluq, qardaşlıq, ən yaxşı və səmimi münasibətlər qurmaya səmimiyyətlə, yəni belə bir əzimlidir və o iradəsini də göstəribdir. Və Cənab Prezident Əhmədinecad da bizim rəis cümhurumuz da buyurublar ki, biz naməhdud işlər üçün hazırlığımızı elan etmişik. Mən də İran İslam Cumhuriyyətinin səfiri olaraq burada hər gün bu vəzifəni yerinə gətirmək üçün çalışmaqdayıq. Çox müsbət vəziyyətdir, çox yəni xoşa gələn bir vəziyyətdir ki, eyni cavabları da biz eşidirik və görürük əməldə də.
Bu Azərbaycandakı qəbələ ERLS-lə bağlı Amerika ilə Rusiya arasında müzakirələr gedir. İran narahatlığı var mı bu stansiya ilə bağlı?
Bizdən çox Azərbaycan Cumhuriyyəti, bizdən çox Azərbaycan Cumhuriyyətinin xalqı və dövləti buna maraq göstərməlidir. Çünki onlar sanki Azərbaycan Cumhuriyyətinin dövləti məsələn yoxcan sayırlar. Öz aralarında bir-birinə siz hala buyurun, dünənincə mən varadımsa. Bunlar biraz yəni Azərbaycan Cumhuriyyətinin müstəqilliyin, özünə torpaq bütünlüyün və o qarşılıqlı münasibətləri nəzərə alaraq bu bir növ başqa cürlü siyasətdə mənası olur. Onu siz də bilirsiniz, hər halda bu məntəqənin keçmişi və tarixində bəlkə çox bir uzun hadisələr olubdur, amma onlara deyinmək bugünün işi deyil, amma hər halda biz onu həssasiyyətlə, titizliklə, diqqətlə izləyirik. Çünki Azərbaycan Cumhuriyyətinin əminəmanlığın, sabitliyin, biz İran İslam Cumhuriyyətinin əminəmanlığı və sabitliyi görürük və başqaları əgər isələr bir siyasi oyunlara və ya təhlükəsizlik vəziyyətlə yanaşalar, təbii ki, nə buna Azərbaycan Cumhuriyyətinin dövləti və nə xalqı razılıq verər və inşallah gələcəkdə yaxın görüşlərində də şahid olacaq ki, necə səmimi dostluqlarımız qonşu ölkə olaraq aramızda var.
İran prezidenti istəyəcək Bakıdan?
Hər halda əvvəli budur ki, Allah Taalanın rızayəti və iki ölkənin öz ləyaqəti səviyyəsində münasibətlər yaranması, bunlar onların da təlaşlarından birisidir. Yəni həm cənab prezident İlham Əliyev, həm cənab Əhmədnəcad çox onları cəsur və sadiq və diqqətlə münasibətləri təqib edən görürəm.
Cənab prezident səfər zamanı Kəbəhər Eləyətindən bağlı məsələdə müzakirə olmadaq mı?
Bizi yəni müzakirə olunmaq demək, yəni əgər mövzu təyin olunsa, yəni bu məsələdir ki, iki qüdrət arasında danışılır, Rusiya və Amerika. Siz bunu deyəsiniz ki, məsələ, biz onun hansı ki boyutunu burada müzakirə etsinlər. O bir məsələdir ki, təbii ki, onun bir həssas olduğunu hər kəs bilir və o lazımi olan mübadilə, fikir mübadiləsi o barədə olacaqdır və bunu da çatdırılıbdır və hər iki ölkədə öz mövqeyini, mövzeyini de elan etmişdir.
Bir de bu İranla Azərbaycan arasında problem var, Xəzərin statusu məsələsi. Biz bilirik ki, yaxın vaxtda İranda statusla bağlı sammit olmalıdır, keçirilməlidir. Bu məsələ gündəlikdə qalırmı və prezidentlər bunu müzakirə edəcəklər mi statusu məsələsi?
Bu çox xoşa gələn bir vəziyyətdir ki, yaxın keçmişdə Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində bu 5 ölkə arasında bu görüşlər keçirildi və birinci dəfə idi ki, bir bəyanatla sonuçlandı və nəticə əldə edildi. Və inşallah ki, eyni vəziyyət ki, necə orada prezidentlərin görüşü və zirvə toplantısı yəni orada görülmüşdür, o da zamanında həyata keçəcək və adımlar bir və bir atılmaqdadır.
Cənab səfər, bəs iki ölkə arasında vizasız gediş-gəlişlə bağlı məsələn prezidentlərin görüşündə müzakirə olunacaq mı və bu səfər zamanı hər hansı bir sənədin imza olması nəzərə tutulur?
Bilirsiniz, Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın ayrılmaz parçası olaraq ayrı düşmüşdür. Yəni o Zəngəzur hadisəsindən 1920-lərdən sonra ayrı düşmüşdür. İndiki bu vəziyyət təbii ki, bəzi məsələlər də qabağa gəlmiş, ondan sonra da bu münaqişələr hadisəsindən sonra da xalq orada bloqda yaşayır. Bu sədaqəti göstərmək üçün İran İslam Cumhuriyyəti belə bir təklif ki, İranla İran torpağının üzərindən Azərbaycanın ana torpaqları ilə Naxçıvan o ayrı düşmüş hissə ilə birlikdə bir avtobus marşrutu da yaransın və bu barədə də müzakirələr olunur. Biz buna da çox müsbət yanaşırıq. Yetər ki, bəzi o viza məhdudiyyətlərin Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən də inşallah çox müsbət səviyyədə həll olunsun və o razılıqlar da həllini tapsın və həyata geçsin inşallah. Bizim tərəfdən 100% bütün şəraiti bəzi qanuni məhdudiyyətlərə də baxmayaraq, yəni iki ölkə arasındakı məsulların niyyətləri, o xoş görüşü malik olan niyyətləri inşallah bu məsələyi də sonuçlandıracaqdır.
Yəni İran tərəfi bunu ləğv eləməyə hazırsa?
Əslində vizanın ləğv olunmasını biz 12 il bundan qabaq cənab doktor Vəliyyəti bizim Xarici İşlər Nazirliyi zamanında imzalamışıq. Yəni bu səlahiyyət o zaman verilibdir və bu həyata geçmək yalnız inşallah nə zaman məsləhət görülürsə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən bu qarşılanacaqdır.
Bir də cənab səhv, bu Azərbaycan da əsas narahatlığı bu Qarabağla bağlı İran-Ermənistan əməkdaşlığıdır. Bununla bağlı İranın ticarətin mövqeyini bir daha hatırlaya bilərsiniz əmin olun.
Təbii ki, biz hər zaman elan olurdu bu məsələ. Biz Azərbaycan Cumhuriyyətinin torpaq bütünlüyündən himayət etmişik və himayət edəcəyiz. Yəni Azərbaycan Cumhuriyyəti bizim qonşu bir müsəlman ölkə olaraq. Təbii ki, bu münasibətlər hər başka ülkelerden bizim için daha üstündür. Ve görürüz ki bazı sayılar da gösterilir. Hatta Azerbaycan tarafından adımlar da atılır. Bazen resmi geçmişte makam olanlar veya bugünkü makamlar da ziyarete de gelirler. Hatta o seviyeye kadar biz böyle deyirik ki bu işgal olunmuş topraklar en tez kısa zamanda kaytarılsın, halk öz evi avadanlıklarına gidip kaytsınlar, yaşasınlar ve bunun zarar ziyanı da ödenilmelidir. Ama bakmayarak ki başka bir prosesler de gelir. Onlar da hiçbir zaman hem teyit olunmamıştır, belki benim şahsi kanaatimce böyle bir İran İslam Cumhuriyeti'nin mevkilerinden yani sonuçlandırarak mahkum edilmelidir. Çünkü işgalçı bir işgal olmuş bir yerde istediği özüne hoş gelen niyetleri yani sürdürmek zamanı başkasının da yani o ki hakkını elden etmiş, elden vermiş ve halkı çok zulüm altında, mahdudiyette, blokada yaşamalarını bunları nezere almalıdır. Yoksa bu demokrasi başka cürlü yani halk arasında tabir olunur, tefsir olunur ve onun mezmunu başka bir şey olur.
Yani özellikle Azerbaycan'ın haklı ki İran Ermeni blokadasını pozur.
Biz yok, yani Qarabağ məntəqəsinə mənə desilə gedirə ziyarətə mən getməliyim. Biz, çünki oranı torpaq bütünlüyü cəhdindən Azərbaycan cümləsi. Hər halda ora alan işgal olunmuş da, işgal olunmuş Ermənistanın. Mən bir səfir olaraq getmərəm oraya.
Siz özünüz dediniz ki, Azərbaycan İranın təhlükəsi ilə bağlı mayaqlarını bölürsünüz. Siz fikirdə Azərbaycan Amerika ilə İran arasında bu məsələdə vasitəçilik edə bilərmi? Yəni mən də qeyd etdim ki, prezidentə səfərdə olacaq ora.
Amerika məncə artıq koalisiya zamanında yaşayır. Yəni bir tək qutublaşmış bir hökumətə və qüdrətə sahib olan sayılmır məncə. Niyə? Çünki bugün koalisiyaya gedən yəni bir qüdrətlər o zayıf olmaq və çöküş zamanına yaxınlaşmaq mənası verir. Və işgalçılıqla iş qabağa getməz. Və bugün görürüz ki, başqa bu məntəqədə, məsələ xüsusilə İraq hadisəsində İran İslam Cumhuriyyəti tərəfindən bir əməkdaşlıqlar İraq barəsində başlanmışdır və onlar yəni çəkilməkdədirlər. Yoxsa İran İslam Cumhuriyyəti tərəfindən bu vəziyyət o sizin dediyin kimi məna vermir.
Bəs Azərbaycan hansı bir rolu oldular?
Təbii ki, biz Cənab Prezidentimiz Amerika'ya getdiyi zaman elan etdi ki, mən müzakirəyə hazıram. Kim geri çəkilmişsə, o bilməm Azərbaycan Cumhuriyyəti onunla nəyə edəcəkdir.
Cənab Əhməd Rəzər Bakıda bu məsələni müzakirə edəcək.
Bu, qarşılıqlı səfər ziyarətidir. Təbii ki, onlar bir fikir mübadiləsi olacaqdır onlar arasında. Heç vəqt bu prezidentlər görüşlərində məhdud danışmazlar. Amma bu, ən mühüm olan bir hadisə o, qarşılıqlı ikili əlaqələri təqiq etmək.
Bu, İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasında səfiri Nasir Həmidizarinin əməkdaşımız Ələkbər Raufoğluna verdiyi müsahibədir. Studiyamızın qonağı isə Aynaq qəzetinin şərhçisi Səhəddin Soltandır. Dinləyicilərə mən xatırladım ki, hansı bir suallarınız və fikirləriniz varsa Azərbaycan-İran münasibətləri mövzusunda buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz 436-77-41 yaza da bilərsiniz mənim elektron ünvanıma ziya@azadlıqradiosu.az və SMS-də sualınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə. Səlidin bəy, ümumi belə bir sual. Bu müsahibədən belə fikir yaranmırmı ki, İran prinsipcə səfir kifayət qədər diplomatik cavablar verirdi. Amma belə bir fikir yaranmırmı ki, İranın belə deyək, diplomatik münasibəti ondan ibarətdir ki, hər şey sizdən asılıdır. Biz nə deyirik ki, biz hər şey hazırıq. Yəni, belə bir fikir yaranır, yoxsa yox və niyə?
Əslində, sizdən razıyam ki, səfir zari daha çox diplomatdır və məsələlərin, qonşuluq münasibətlərin siyasi aspektinə o qədər də diqqət vermir. Jurnalistin siz Ermənistan blokadasını yarırsınızmı sualından qaçdı və onu işğal olunmuş ərazilərimizlə əlaqələndirdi. Əslində qalsa, Naxçıvan Muxtar Respublikamıza İranın hansısa formada yardımı, onu blokadan qutarmağa yardımı ilə heç də Azərbaycanın Respublikasının boyunda minnət qoymağa ehtiyac yoxdur. Eyni məsələni Tehran hakimiyyəti Ermənistana bir neçə qatın eləyir. Məsələn, Ermənistandan heç bir kommunikasiya, tutaq ki, Azərbaycan şimal-cənub iqtisadi dəhlizinin üzərində yerləşir və bu Azərbaycan Respublikası bütövlükdə İran üçün çox önəmli bir ölkədir. Amma bu baxım, geopolitik durum Ermənistanda yoxdur. və heç bir xeyir götürmədən Ermənistana yatırım qoyur. Yəni bu Təbrizdən Ermənistana gedəcək benzin məsələsi ilə bağlı gümrüdə neft ayırma zavodu tikmək planı, sonra təbii qaz yanacağının Ermənistana axımı, ermənilərin özünü etiraf elədiyinə görə 92-ci ildən bu günə qədər, yəni Ermənistan müstəqil olandan bu günə qədər onları Azərbaycanın blokadasından İran qutarır. Və belə bir situasiyada üstə gələk İran İslam Konferansı Təşkilatında İslam Konferansı Təşkilatının qəbul elədiyi bütün qətnamələrə qol çəkərək Qarabağın Ermənistan tərəfindən işğal olunduğu faktını tanıdığı bir halda işğal etdiyi, işğal edən bir dövlətlə hər tərəfli əməkdaşlıq edir, iqtisadi, siyasi və s. Üstə gələk son zamanlar bir sıra məlumatlar da yayılır ki, Kəlbəcər ərazisindəki mədən yatağındakı qızılı emal etmək üçün İrana daşıyırlar. Və bu xəbərlər deyilir. Təbii ki, Tehran bütün olayları, bütün bu hadisələri təqzib etməklə məşğul. Ümumiyyətlə, 28 il ərzində İrana deyilən, İran hakimiyyətinə deyilən bütün gerçəklikləri o təqzib edib. Hətta özləri özündə də bəzən bir sıra məsələlərə münasibətdə təqzib mövqeyi tuturlar. Və Zarinin çıxışındakı ikinci Erelis məsələsinə gələndəki Azərbaycan suveren hüququ tapdanır. Bu yəni diplomat kimi Zarinin səhvidir. Çünki Tehran hakimiyyəti özü də özün beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə aparan bir qurum kimi, dövlət kimi qəbul edir və Azərbaycan isə Erelisin istismara verilməsin, yəni Amerika, İran, Amerika, Rusiya və Azərbaycan birgə istismarın yalnız və yalnız beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə kontekstindən baxır. O baxımdan Zari Azərbaycanın terrorçuluğa qarşı mübarizəsinin etməsinə qarşı çıxır ki, bundan bəhanə kimi Azərbaycanın suveren hüquqlarını tapdanmasını göstərir. Əslində qalsa dünyada Azərbaycan Respublikası, yəni bizim ölkəmiz İrandan fərqli olaraq açıq bir sistemdir və dünya ilə inteqrasiya keçir və dünya ilə inteqrasiya olunduğundan Azərbaycanın özünün təhlükəsizlik maraqları var. Azərbaycan hansısa bir tutaq ki, İranın, Rusiyanın yaxud da hansısa bir qüvvənin qalpağı altında öz təhlükəsizliyini təmin etmək istəmir. Azərbaycan beynəlxalq güclərlə bir yerdə öz təhlükəsini təmin etmək istəyir. O baxımdan da Erelisə, Azərbaycanın Erelisə münasibəti çox normaldır.
Sabah ayın 21-də Mahmud Əhməd Nicadın səfəri başlanır Azərbaycana. Bu baxımdan prinsipcə müzakirə ediləcək mövzular barədə rəsmən elan edilər ki, iqtisadi əlaqələr müzakirə olunacaq və bu müstəvidə də cavablar var. Amma burada pərdə arxası qalan məqamlar da ola bilər, halda belə ehtimalda irəliləyəcək. Əgər olsa, bu nə ola bilər?
Valla bu bir həftə ərzində Əhməd Nicad az qalı Orta Asiya və Qafqazları ayaqlı yəni gəzir. Ta ki, keçən həftə Əfqanistanda, Türkmənistanda, Qırğızistanda oldu. Bugün sabah da Bakıya gəlir və bunun ardınca da Ermənistana səfər edəcək. Əslində bu səfərlərin mahiyyətində, özəyində İranın mövcud beynəlxalq şəraitdəki durumu ilə əlaqələndirilməlidir. Bilirsiniz ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının martda qəbul etdiyi qətnamə da, əvvəlkinə nisbətən daha sərt idi. Və bu həmin qətnamədən çıxan qərarları, icrası ona görə dayandırıldı ki, Tehran hakimiyyəti danışıqlar üçün, yəni atom nüvə məsələsi ilə bağlı danışıqlar üçün atom üzrə beynəlxalq agentliklə şəffaflığı gözləyəcəyini ötəsinə götürdü. Elə buna görə də məsələn tutaq ki, Ərakda bunların ağır su reaktorları var. O reaktorlar növbəti mərhələdə uranın hazırlanması üçün, uran zənginləşdirilməsi üçün istifadə oluna bilər, yaxud atom silahının hazırlanması üçün istifadə oluna bilər. Ona görə də bunlar tutaq ki, atom üzrə beynəlxalq agentliyi ilə, AIBA ilə əlaqələri genişləndirmək ötəliyinə götürürlər və başladılar ötən ay Ərakda gəldilər. Agentliyin müvəkkilliyi mən işləri gördüm. Bu Tehranın indiki vəziyyətdə düşdüyü beynəlxalq situasiya getdikcə özünü təcridə aparır. Və bir sıra beynəlxalq maliyyə institutları İranın banklarına, aparıcı banklarına sanksiya tətbiq edibdir. Bank-ı Millətdir, Bank-ı Sepahdır, Milli Banklardır. Üç böyük nəhəng bankına sanksiya tətbiq edibdir. Məsələn, iki ay, bir ay öncə İran keçmiş baş neft naziri, bilirsiniz də bu yaxınlarda neft naziri Kazım Vəziri Xamenei istifəyə göndərildi. O benzin olayı ilə bağlı məsələdə çıxış eləyəndə dedi ki, beynəlxalq maliyyə institutlarının tətbiq etdiyi sanksiya bizim iqtisadiyyatımızda öz nəticəsini göstərməyə, mənfi nəticəsini göstərməyə başlayıb. Və biz neft, benzin istehsalı üçün artıq daxili imkanlardan yararlanmağa başlamışıq. Bu isə azlıq eləyir. Bilirsiniz də, İran cəmsi daxili bazara olan benzin ehtiyacının 60%-ini istehsal eləyə bilir. Qalanın alır. Yəni, özü də datası ilə alır. Bu da böyük maliyyə etkisi gətirir. Yəni, bir məqam. Deməli, beynəlxalq maliyyə institutlarının sanksiyaları Tehranın maliyyə bazarında problem yaradır. Yəni, İran hakimiyyəti bugün sabah maliyyə böhranından üzləşəcək. İkinci məqam. Atom nüvə proqramı ətrafında yaranmış gərginlik qalmaqdadır. Üçüncü məqam. Fələstin məsələsində Tehran hakimiyyəti Həması müdafiə edir, özü də hər tərəfli. Dördüncü məqam, Livan məsələsində zirzəmidə yaşayan Şeyx Nəsrullahını müdafiə eləməkdədir, Hizbullahın lideri. Beşinci məqam, İraqda şiə liderlərini müdafiə eləyir, bir tərəfdən İraqda isə ikili siyasət yeridir. Bir tərəfdən şiə liderləri müdafiə eləyir, o tərəfdən Kürt PKK-sınla mübarizə apardığı kimi özünü göstərir. Üçüncü bir tərəfdən də Kürt millətinə aid olan siyasi liderlərlə görüşüb özünü xoşməramlı göstərir. Dördüncü, növbəti məqam. Əfqanistanda İran silahlarının, İranda istehsal olunmuş silahlarının tapılması və Tehran hakimiyyətinin Əfqanistanda taliblərlə əlaqəsini haqqında məlumatların yayılması. Bu da çox güman ki, şantaj xarakteri deyir. Yəni, İranı şantaj eləmək üçün deyil, bunlar faktı tapılıbdır. Yəni, bu haqda məlumatlar da yayılıb. Növbəti məqam, Pakistanda şiə hərəkatı və Orta Asiyada və Qafqazlarda sakit İslami hərəkatlara hansısa formada dəstəkləmək. Bunun ardınca, məsələn, Əfqanistanda Tehranın düşdüyü beynəlxalq siyasi şəraitdir. Ya bu özünü təcrüdə getməsini göstərən amillərdir. Beynəlxalq aləmlə açıq dialoqa getmir. Atom nüvə proqramında şəffaflığa yol vermir. Və əgər bilirsiniz də, Tehran karbohidrogen enerjisinə zəngin bir dövlətdir. Belə bir şəraitdə bunun atom enerjisinə ehtiyac yoxdur. Məsələn, sizin xatirinizdədir, bu yaxınlarda Yaponiyada zəlzələ baş verdi. O zəlzələnin nəticəsində atom elektrik stansiyasında sızma oldu. Və o sızma nəticəsində 200 min kub metr radioaktiv suyu hara buraxacaqlarını bilmirdilər. İşləyirdilər bunun üzərində. İndi götürün. İran də ərazi baxımından seismik ölkədir. Həssas, zəlzələ həssas bölgədir. Elə Ərak, Nətənz, bu şəhər, bu ətraflar həssas bölgədir zəlzələyə. Təsəvvürlüyün, İranın hazırladığı yəni bu atom nüvə, laf elə onların dediyi kimi, dinc məqsədli atom nüvə texnologiyası Yaponkindən ki, güclü olmayacaq. Və bizim üçün təhlükə var İranın atom nüvə proqramından. İran atom nüvə proqramından bizim təhlükə odur ki, burada şəffaflıq gözlənilmir. Şəffaflıq gözlənilmədiyindən bizim qonşumuzda, Ermənistanda atom nüvə reaktoru var, Rusiyada var və üçüncü bir qonşumuzun atomlu olması bizim üçün çox təhlükə yarada bilər. Başqa bir məqam isə, yəni bu qısaca olaraq adda bu da şəkildə bunlar deməkdə məqsədim odur ki, İran haqqında dinləyicilərimizin də müəyyən təsəvvür olsun ki, heç də İran üçün bütün məsələlər sakitcə getmir. İkinci bir məqam ondan ibarət ki, Əhməd Nijad İranda yeni mühafizəkarların başçısıdır. Özün Xomeyninin yolcusu adlandırır. Baxın, məsələn, Əfqanistanda sünni və şiə ruhani liderləri ilə görüşündə Əhməd Nijad dedi ki, mənim əsas məqsədim dünya müsəlmanların birliyinə nail olub İslam inqilabı etməkdir. Bax, bu açıqlama, bu deyimin özü bu rejimin mahiyyətini göstərir. Bu rejim təcavüzkardır. Bu rejim aqressiv xətt tutandır. Düzdür, bir neçə ay bundan əvvəl Xatəmi Əhmədnəcadın bu səhvkili çıxışını tənqid eləmişdi. Demişdi ki, bizim niyyətimiz heç də hansısa ölkədə inqilablar etmək deyil. Amma Əhmədnəcad səlahiyyət sahibi deyil. Başlayın. Xatəmi səlahiyyət sahibi deyil. Əhmədnəcad səlahiyyət sahibidir və Əhmədnəcadın arxasında da mühafizəkar dini liderlər və onların sonsuz kapitalları dayanır. Məsələn, sonsuz kapital deyəndə də göydən düşmə bir rəqəm demirəm. Və o qrupu da deyəndə göydən düşmə rəqəm demirəm. 2005-ci ildə prezident seçkinə namizədlərdən biri demişdi ki, İranı 200 nəfərlik molla idarə edir. 200 nəfərlik bir qrup idarə edir. Və bu 200 nəfər o qrupunda var dövlətinin əlində əsir qalıbdır 70 milyon əhali. Yəni, bütövlükdə 70 milyon əhali, həmən o 200 nəfər qrupun əlində əsirdir. Perspektivdə əgər atom nüvə proqramı da bu əl apara bilsələr, yəni bunu da əldə eləyə bilsələr, təsəvvürləyin bölgə bu 200 nəfərlik qrupun əlində bölgə hasil girov olacaq.
Məsələ vaxtda danışarıq, bizə 436-77-41 nömrəli telefon zəng edərkən Zakir qoşulur. Zakir, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, ay doktor.
Buyurun, buyurun, sualınız.
Qonağınızı da salamlayıram.
Buyurun. Aleyküm salam.
Məllim, mən sizə qulaq asıram bayaqdan həkim. Valla, bu mənim fikrimdir, mən deyə bilmərəm.
Buyurun, sizin fikrinizi
söyləyin. Mən onu bilirəm ki, hər hansı bir kəsə, əgər bizim düşmənimizə ətrafdan, qonşudan kömək varsa, dəstək varsa, o bizim heç vaxtı xeyrimizə həmin hökumət, dövlət ola bilməz. La, biz deyil ona güzəş də getsər, hörmət də eləsər. Ta adım ki, sənin düzgün dəsti xəttin və qüvvən olmayınca, onun bizə bir qram xeyri olmayacaqdır. Mən belə düşünürəm, nə bilim, mən necə deyim sizə.
Aydındır, təşəkkürlər fikrinizə görə, bu Zakir adlı dinləyicimiz idi. Sənədin bəy, görürsünüz, bu dinləyicilərin biri də düşünür ki, yəni onlarla, mahiyyət onun ibarət ki, dostluq etməyə dəyməz. Geosiyasi məsələləri davam edək də danışmağa. İranın nə cür nə, və hansı səviyyədə maraqları var Azərbaycanda? Yəni burada daha çox biraz əvvəl müntəzəm olaraq qeyd etdiniz bu işğalçılıq, yəni özünə tabi etməyə maraqları, yoxsa iqtisadi cəhətdən ələ almaq?
Əslində qalsa hər ikisi var. Məsələn, bir müddət öncə İranda çıxan Şərq qəzeti yazırdı ki, Tehran Ermənistan vasitəsindən Azərbaycana təzyiq edib onu ələ almaq istəyir. Məsələn, nətər? Tutaq ki, ermənilərlə 1 milyonluq alver eləyirlər. Biz deyirik, niyə ermənilərlə 1 milyonluq eləyirsiniz? Yəni, o deyir, onda siz də gəlin bizlə alver eləyir, 2 milyonluq bizlə eləyir. Yəni, bu şəkildə rəqabət yaradıb, bizimlə iqtisadi əlaqələri genişləndirir. Bu bir tərəf. İkinci bir tərəf, əslində, son bir neçə ildə İran bu iqtisadi və mədəni əlaqələr, xarici siyasətdə iqtisadi və mədəni əlaqələrə üstünlük verdiyini elan eləmişdi. Bu, təxminən Səddam Hüseyn rejiminin devrilənə qədərki dövr idi. Səddam Hüseyn rejimi devrildikdən sonra xarici siyasətdə müəyyən dəyişikliklər elədi. Çünki bunların Tehran hakimiyyətinin xarici siyasət kursunda əsas strateji taktik xətt ondan ibarət ki, düşmən kimi tanıdığı qüvvəni, dövləti özgə torpaq ərazisində qarşılamaq. Bu özgə torpaq da İraqdır, Livandır, Fələstindir, Əfqanistandır və s. Ya Somalidir, ya Sudandır. Yəni, bütün bu harada tutaq ki, qərbin maraqları var və qərb tutaq ki, demokratik dəyərlərin orada oturuşması tərəfdarıdır. Orada İranın maraqları var. Və bu sayaq savaşı gedir. Azərbaycana gəldikdə isə bizdə bir ağıllı kişilərdən biri söyləmişdi ki, Əbu Fəzil İlçibəyin sözü deyirdi ki, nə qədər ki, İranda Azərbaycan türklərinin haqqı verilməyibdi, haqqı təmin olunmayıbdı, Azərbaycanda hakimiyyətə kimin gəlməsindən asılı olmayaraq İran-Azərbaycan münasibətləri həmişə gərgin olaraq qalacaq. Bu baxımdan ötən müddət ərzində, yəni xatirinizdədir, məsələn, rəhmətlik Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri olandı, Təbriz asanlıqla gedə bildi. Amma ölkə başçısı kimi Təbrizə onu qoymadılar getməyə. Xamenei'nə 94-cü ildə dedilər ki, təhlükəsizliyə təminat verə bilmərik. Sonrakı dövrdə də dedilər ki, gələn görüşə qalsın və bu şəkildə onu dövlət başçısı kimi Təbrizə getməsinə imkan vermədilər. Yaxud İlham Əliyevin ötən ilki Dünya Azərbaycanlıları qurultayında 50 milyon Azərbaycanlının o dünyada varlığı ifadəsi Tehranı qıcıqlandırdı. Tehranı qıcıqlandırdı, bunlar bundan qıcıqlandılar ki, niyə siz 50 milyonluq Azərbaycanlının dünyada mövcudluğunu söyləmiş? Əslində qalsa burada qıcıqlanacaq bir məsələ də yox idi. Yəni bu kimi məsələlərlə Tehran Azərbaycandan həmişə münasibətlərdə iqtisadi, Azərbaycanın özündən iqtisadi asılı salmaqla, sonra bölgədəki, yəni ölkəmizdəki dini inanclar kimi məsələlərdən, amillərdən, sonra bir sıra hallarda etnik azlıq faktorundan istifadə edərək ölkəmizdə müxtəlif məsələlərə girişməyə çalışır. Və bu girişməyə çalışmaqda nəticədə iki dövlət arasında münasibətlərdə problemlər yaradır. Və bu yaranmaqda da mövcuddur da. Yəni Azərbaycanla İran arasında sərhəd məsələsi ilə bağlı müqavilə sənəd imzalanmayıb deyəndə.
Delimitasiya prosesi.
Delimitasiya sənəd imzalanmayıbdır. Yaxud məsələn insan haqları məsələsi dünyanın problemidir də. Onu heç bir dövlət deyənməz ki, mənim dövlətimdə öz mənim problemimdir insan haqqı. Bu dünyanın qoşulduğu BMT-nin insan haqları uğrunda bəyannaməsi var. Dövlətlər doğru üzrə ona qoşulur. Məsələn biz Azərbaycan dövləti olaraq ya müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları, ya ictimai təşkilatlar biz Gürcüstanla, Rusiya ilə danışıqlarda, söhbətlərdə Rusiya-Gürcüstan vətəndaşlarının Rusiya-Gürcüstan vətəndaşı olan Azərbaycanlıların haqqını müdafiə edə bilirik, yaxud ona cəhd göstəririk, heç olmasa 1/100 fikrimizi deyə bilirik. Amma İranla bağlı məsələdə rəsmilər bu söhbəti demirlər.
Niyə? Sizcə?
Məncə bu dövlətin özünün mahiyyətindən asılıdır. Yəni Gürcüstan dövləti, Rusiya dövləti və İran dövləti. Bunların biri o birisindən demokratik dəyərlərə baxımından fərqlənirlər. Məsələn, Gürcüstan birisi ki, demokratik yol tutmağa çalışır. Düzdür, burada da müəyyən gürcü şovinistliyi hərəkətləri olur. Yaxud ermənilərə fərqli baxırlar, bizdə Azərbaycan türklərinə, borçalılara fərqli baxırlar, bu olur. Amma bütövlükdə götürəndə hər halda 1/100 söz eşidilir. Rusiyada Gürcüstandan o demokratik dəyərlər baxımından fərqlidir. Rusiyanın ikinci tərəfdən də Rusiyanın demoqrafik məsələsi, problemi var. Ona görə Rusiya Azərbaycanlıların küsməsini istəmir. Və Azərbaycanda, respublik olaraq Azərbaycanda Rusiyanın geopolitik maraqları var. Bu maraqların da buradan burada təzyiq altında olmasını istəmir. İranın da bu tip maraqları var. Amma İran bu məsələdə daha çox mühafizəkar xətti tutur və bildirir ki, yəni rəsmilərin hamısı bunu deyir ki, Azərbaycanlılar öz dilində oxumaq istəmirlər. Yaxşı, əgər oxumaq istəmirsə, onda niyə həmin anayasada 15-ci maddə salınır? Düzdür, 15-ci maddədə yazılır ki, dövlət dili fars dildir, amma qeyri etnik qruplar öz dillərində məktəb aça bilər, qəzet aça bilər və s. və ilaxır. Onda bu niyə göstərilirdi? Yaxud başqa bir maddədə niyə millətlərin hüquq bərabərliyi məsələsi göstərilirdi İranda əgər varsa? Deməli, İran hakimiyyəti özü-özün təqzib eləyir. Və təqzib eləməklə də bərabər bu tip danışıqlarda, bu tip məsələlərdə danışıqlardan yan qaçır. Yan qaçır. Burada təbii ki, rəsmi Bakın da müəyyən məsələlərdə suçu yox deyildir. Görkür, hesab edirəm ki, Rusiya və İran kimi belə bir dövlətlərin arasında yaşamaq, fəaliyyət göstərmək də Azərbaycan hakimiyyəsinə o qədər də asan deyir. O baxımdan da bu tip məsələlərdə yan qaçmağa üstünlük verir.
Dabir Nəci var xəttdə. Bu Vidadi Sərətürmü Sər vaxtınız xeyir olsun, Vidadi Bey.
Salam əleyküm.
Buyurun, sualınız.
Mən bayaq sizin qonaq deməli İranın geosiyasi maraqlarından danışdı və bir neçə tərəfdən yaxınlaşdı buna. Mən düşünürəm ki, İranın geosiyasi maraqlarından danışanda Amerikanın geosiyasi maraqlarından danışmaq lazımdır. Çünki bunsuz qeyri-mümkündür İranın geosiyasi maraqlarından danışmaq. Məsələn, izahı versəydiniz, mən...
Buyurun.
Bu yaxınlarda Amerika hökuməti İsrailə 10 il ərzində 30 milyonlu silah yardımı edəcəyini bildirdi. Elə deyilmi? Belə iki baxışda burada heç bir şey yoxdur. Bir dövlət, o biri dövlətə yardım edir. Amma əslində Amerika hökuməti nə inir? Amerika hökuməti öz silah istehsalı və dünyada olan silah satışına kontrolunu göstərir və öz iqtisadiyyatını maliyyələşdirir. Necə? İsraili özünə gizli və yaxud da açıq düşmən sayan dövlətlər də məcburdular ki, 10 il ərzində öz əhalisinin boğazından kəssin, təhsilindən kəssin və balansı yaratmaq üçün silah alsın, silah istehsal eləsin. Bu Orta Şərq Keçen biz Afganistan'a, sizin konak Afganistan'dan danıştı. Afganistan'a demeli Taliban'la mübarizə aparan Amerika dövləti nədənsə Afganistan'ın Taliban'ın maliyyət dayağı olan narkotiklərlə mübarizə aparmır. Nədənsə belə çox maraqlıdır. Bilirsiniz, deyir, biz narkotiklərlə mübarizə aparmırıq. Amma Taliban'ın atdığı hər bir patronun içindəki barıtın pulu da o narkotikdən çıxır. Dolayısıyla bu nə deməkdir? Amerika ordusu Afganistan'a girəndən sonra dünya narkotikinin 90%-ni istehsal edən Afganistan'da narkotik istehsalı 2 dəfə artdı. Dolayısıyla Amerika dünya narkotik istehsalına bir avasitə özünün təsirini olduğunu göstərdi bütün dünyaya və öncəlik öz arxa baxçasındakı narkotik istehsalçılarına. Bunu da keçirtdələr. Keçək neftə. Ən azından İran əhalisi, mən heç İranın siyasətinin tərəfdarı deyiləm. Heç sevmirəm də, amma səmimi olalım. Ən azından İran əhalisinin benzini olmayanda maşın sürmür. Hökumət onu məcbur eləyir ki, gündə 3 litr benzin işlətsin. Amma Amerika əhalisi öz avtomobilinin benzin deposunu İraq xalqının qanı ilə doldurub sürür və özünü demokratik və xoşbəxt sayır. Buyurun, fikir bildirin mən dediklərimə.
Təşəkkürlər fikirlərinizə görə. Vidadi bəy, buyurun Sədəddin bəy.
Çox sağ olun, Vidadi bəy.
Hər halda bu da bir fikirdir, bu da bir xalqdan.
Diqqətdə izlədiyinizə görə təşəkkür edirik və hesab edirik ki, Azərbaycan dövlətinin mənafeyi Azərbaycan vətəndaşları üçün hər nədən üstün olacaq və üstün olmalıdır da. Amma Vidadi bəyim nəzərində bir məsələni çatdırmaq istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti George Bush Bakıya gəlmir. Bakıya səfər eləyən İran prezidenti Mahmud Əhməd Nişad cənablarıdır. Bu baxımdan biz Azərbaycan-İran münasibətləri və İranın düşdüyü mövqeyi müzakirə edirik. İkinci məsələdən gələndə ki, İsrailə silah yardımı eləmək. İsrailə Amerika öz silah yardımını gizlətmir ki, yaxud Amerika İsrailə hər il milyardlardan əvəzsiz yardım eləyir, onu da gizlətmir ki. Burada məsələ bir qədər fərqlidir. Amma məsələn tutaq ki, İran heç Livandakı Hizbulliyə nə qədər yardım eləyib, o haqda rəqəm açıqlayıbmı, şəffaflığa şəffaf olubmu? Yaxud tutaq ki, Tehran hakimiyyəti Müqtədə Əs-Sədrin dəstəsinə nə qədər silah yardım eləyib və s. şiyə qruplaşmalarına, müxtəlif qruplaşmalara nə qədər silah yardımı, maddi yardım və s. yardım eləyib, açıqlayıbmı? Yaxud Tehranda Həmasın, Hizbullanın və s. bu tip İslami qrupların qərərgahları yerləşir. Bunlara ildə nə qədər, ayda nə qədər maliyyə yardım eləyir, bunu açıqlayır mı? Axı, bu da İran cəmaatinin, İran əhalisinin və o cümlədən Azərbaycan türklərinin boğazından, cibindən kəsilib gedən pullardır. Bu narkotik məsələsində gəldikdə isə narkotik məsələsində Tehran hakimiyyəti o dərəcədə ciddi mübarizə aparmır. Əgər diqqətlə bir neçə Rəfsəncanın prezidentliyi dövründə İran Milli Təhlükəsizlik və İnformasiya Nazirliyinin özünü maliyyələşdirmə məsələsində keçdi. Yəni, bu da o vaxt hesab edirlər ki, bundan Rəfsəncaniyə zərbə vuracaqlar. Və hətta yerli cəmaatında dediyinə görə ki, o vaxtlar narkotik karvanların ittilat müşahidə edilmiş. Və bu günləri Tehran, İran əhalisi, tövlükdə İran əhalisi, fərqi yoxdur orada. Çünki bunlar qonşumuzdur. Onun Farsı, Türkü, Kürdü, Bəlucu, Ərəbi fərq etmir. Bu gənclik bu günləri narkoman olur. Bu günləri İranda əhali, gənclər sürətlə narkomanlaşır. Bu bunun Amerikanın Əfqanistanda narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə aparmağa nə adiyyatı var? Amma bütövlükdə bəs həmən o Amerika, mən Amerikanı müdafiə eləməkdən çıxış eləmirəm. Hər halda hesab edirəm ki, müsəlmanlar Amerikada daha yaxşı yaşayır, nəinki İrandakı müsəlman ölkəsindəki müsəlmanlar.
Bu vidadi bəyin dediklərindən bir mənada bir sualı çıxarmaq olar, Səhəddin bəy. Yəni, İranın Azərbaycandakı maraqları, geosiyasi maraqları, bir növ Amerikanın geosiyasi maraqlarına cavab kimi qiymətləndirilir. Yəni, bu müstəvidən Vidadi bəy yanaşmağa xahiş etdi.
Əgər Vidadi bəy istəsəydi ki, Amerikanın Azərbaycanda olan maraqlarla İranın maraqları, onu da danışardı. Təbii ki, Amerikanın ölkəmizdə çox böyük marağı var və bilirsiniz ki, 95-də səhv eləmirəmsə, 1995-ci ildən Amerika Xəzər Hövzəsini özünün milli maraqlarına daxil edib. Və bu istiqamətdə də fəaliyyət göstərir. Amma bu baxımdan Amerika gəlib Azərbaycanda hansısa təzavüzkər institutların yaradılmasına yaxud hansısa inqilabların baş vermək üçün maliyyə yardımları etmir ki? Amerikanın maraqları hamıya bəllidir. İqtisadi, təhlükəsizlik və demokratik maraqlar. Yəni, bu öz tutaq ki, iqtisadi maraqlarını təmin eləmək üçün həmin bölgədə demokratik dəyərlər oturuşmalıdır. Fikir verin də, 60 ildə yaxın bu orta şərqdə aparılan siyasət təcavüzkar siyasət olubdur. İstər bu, istərsə o tərəfdən. Çünki iki qütbün savaşı gedirdi orada. 2005-lərdə, 2005-ci ildə Condoleezza Rice etiraf elədi ki, biz 60 ildə səhv siyasət aparmışıq. Bir şey hesab edirdi ki, sabitlik daha önəmlidir, nəinki demokratiya, amma sonra gördük ki, xeyr, elə deyil. Və 60 ilə yaxın müddət ərzində İsrail-Fələstin münaqişəsində o qədər pullar, o qədər qanlar, o qədər pullar qoydu, o qədər qanlar töküldü, nəticəsi yoxdur və danışıqlar masası ətrafına gəlirlər. Bugün isə Fələstin-İsrail münaqişəsinin həllində maraq, mani olan qüvvələrdən biri Tehrandır. Və bu açıq-açıqınadır. Niyə? Tehran istəmir o məsələli olsun. Çünki o məsələli olandan sonra yaxın bu orta şəkdə başqa məsələlər olacaq. İkinci bir tərəfdən, Tehran hakimiyyətinin marağı yaxın bu orta şəkdə daha çox, həm də ona görə toxuşur ki, bölgədə ərəb olmayan iki dövlət var. Biri Yahudidir, İsraildir, biri də ki, İrandır. Və bu iki dövlətin ikisi də bölgənin aparıcı qüvvəsi olmaq istəyir. Və bunu İsrail də elan eləyir, İran da elan eləyir.
Yəni, Türkiyə tamamilə başqa müstəvidə olan.
Türkiyə tamam başqa müstəvidə. Çünki bunlar İsrail, ərəb dövlətlərindən mərkəzində də hər tərəfdən əhatə olunubdur. İran isə ərəblərdən qonşuluğu var. Və bu yaxın şərqin və körfəz, orada da körfəz davası gedir daha çox. Körfəzə də nəzarəti daha çox kim götürə bilər əlinə? Kim daha çox demokratik təbii ki, o götürəcək də. Və kimin daha çox demokratik dünya ilə, azad dünya ilə əlaqəsi daha çoxdur, o götürəcək təbii ki, o əlaqəsi. İran kimi dövlət təcavüzkar, İran kimi özünə qapanan, milləti də bədbəxt eləyən, özünü təcid eləyən bir hakimiyyət körfəzdə nəzarəti əlinə götürənməz. Niyə? Çünki körfəzdəki ərəb dövlətləri buna qarşı çıxacaq. Ərəb dövlətlərinin bu günləri İsrailə yaxınlaşması prosesi gedir. Niyə Tehran buna mane olur?
Bilirsiniz mi? Burada mən biraz əks argument kimi tapım, Sədətin bəy ki, axı heç kimə sirr deyil. İran o qədər də təcrid, dünyadan təcrid olan ölkə deyil. Avropa nəhəngləri, Almanya, Böyük Britaniya və Fransanın böyük iqtisadi maraqları var İranda və iqtisadi əməkdaşlığı da mövcuddur. Və bu ölkələr istəmirlər ki, Amerikaya və İran arasında olan münaqişə hərbi müstəviyyə keçsin.
Biz hərbi müstəvidə, hərbi əməliyyatlardan danışmadıq. Sadəcə olaraq, biz hesab edirik ki, İran nə İraqdır, nə də Əfqanistan. Yəni, bu baxıqda biz dəfələrlə çıxışda eləmişik. Bunda öz argumentləri var. Niyə İran, nə Əfqanistandır, nə İraq? Əslində qalsa, hər dövlətin özünün özəlliyi var. Bu baxımdan da İran deyilədi. Məsələn, İraqda, bilirsiniz də, Səddam Hüseyn hakimiyyəti ölkənin bir hissəsində nəzarət edirdi, digər hissəsi nəzarətdə deyildi. Əfqanistan isə tamamilə nəzarətsiz bir məmləkət idi. İranda isə yəni, son olayları nəzər almasaq, Bəlucistanda, İstan-Bəlucistan əyalətindəki girovları filanları nəzər almasaq, Tehran hakimiyyəti bütövlükdə ölkənin hər yerinə nəzarət eləyə bilir. Yəni, İranda bir dövlət, yəni dövlət hakimiyyət hər yerə nə, bu rejim hər nədirsə, bütövlükdə dövlətə nəzarət eləyə bilir. Yəni, bunun gücü çatır. Bu baxımdan, qərbdə də İrana qarşı hərbi əməliyyatlar və s. məsələsi ilə bağlı fərqli fikirlər var. Hesab olunur ki, çünki İran təkcə öz içinə qapanıb qalmıyor. Tehran şəbəkəsi var. Yəni, Avropa şəbəkəsi var, Dubai şəbəkəsi var, Hindistan şəbəkəsi var. Yəni, harada müsəlman varsa, onun şəbəkəsi var. Və bu şəbəkənin altında nələr gizlənir, bu məlum deyil. Məlum olsa da həmən dövlətlərin Milli Təhlükəsizlik Nazirlərinə bəlli olur. Məsələn, bu yaxınlarda Avropaya, Avropa ölkələrindən ikisinə iki hərbi attaşı təyin olunubdur. Bu hərbi atəşilərin ikisi də əvvəllər İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasında, o İnqilab Keşikçiləri, yəni Sipahın, İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının təlimatçıları olubdur və bir sıra terror hərəkətlərində iştirakları olubdur. Və bunlar bu günləri Avropa ölkələrinə hərbi atəşi kimi təyin olunurlar. Kim qarant təminat verə bilər ki, hansı proseslər baş verəcək o ölkələrdə? Yəni, bu bütövlükdə Avropa özü özlüyündə perspektivdə terror olaylarının daha dəhşətli xarakter alacağını da göz alaraq, yani amillerden biri bu kim, amillerden biri kimi Tehran'a karşı, Tehran hakimiyetine karşı söhbət İran meselesinin gedəndə Tehran hakimiyetine gelir. Tehran hakimiyetine karşı hərbi əməliyyatları üstünlük vermir. O biri tərəfdən Avropanın iri neft şirkətləri İrandan böyük məbləğdə neft alverinlə bağlı müqavilələr imzalayıblar. Və bu müqavilələrin yəni İrandan ala biləcəyi nefti hardasa başqa yerdən almalıdır ki, bu kompensasiya olsun və perspektivdə Tehranın həmən azından iqtisadi sanksiya ilə məhdudlaşdırılsın. Təzyiq eləmək nətər olur? Yəni ötən 3 illik, 5 illik fəaliyyətə baxdıqda görünür ki, Tehran yavaş-yavaş təcrid olunur.
Yəni getdikcə iqtisadi münasibətləri məhdudlaşdırır.
Bəli, yavaş-yavaş Tehranı yavaş-yavaş iqtisadi cəhətdən təcrid eləyirlər.
Edirlər.
Yəni, özü-özün yox. Aha. Məsələn, tutaq ki, bu yaxınlarda keçən illəri Yaponiyanın bir şirkəti Cənub Pars neft şirkəti ilə böyük neçə milyardlıq müqavilə imzalamışdı. Ötən il ondan imtina elədi. Niyə? Çünki görkün həmən o neft şirkətinin alacağı neft başqa ölkədən tapıb ki, bu günləri İrandan almır. Yaxud Total neft şirkəti, o da çox güman ki, yaxınlarda imtina edəcək və Tehran bu iri neft şirkətləri onun neft, xam neftini almaqdan yaxud təbii qazını almaqdan imtina elədikcə onu əvəzləyici kompaniyalar, şirkətlər axtarır ki, ödəsin maliyyə problemini həll eləsin. Çünki İran rəsmilərinin özlərinin dediyinə görə İranın neft sənayesinə 150 milyon, 100 milyon dollar investisiya lazımdır, sərmayə, xarici sərmayə. 60 milyardı özləri tapırlar. 100 milyardı isə xarici, 60 milyardı özlərində var, 100 milyardı isə xaricdən gətirmək. Amma beynəlxalq institutların hesab olmasına görə İrana deməli neft sənayesi üçün xarici sərmayə 150 milyard dollarlı xarici sərmayə ehtiyac var. Bu elə-belə rəqəmlər deyil.
Siz deyirsiniz ki, misal üçün, bu imtina edən və öz fəaliyyətini məhdudlaşdıran şirkətlər demokratiya xətrinə çıxıb gedirlər, yoxsa daha sərfəli iqtisadi maraqlar tapırlar ki, İranı tərk edirlər. İnanılmaz görünür.
Burada, yəni, bu, məsələn,
yəni iqtisadi maraqlı olan yerdə demokratiyanın hər halda qurban verirlər.
Haliburton neft şirkəti bilişdə fəaliyyət göstərdi və bu yaxınlarda çıxdı da. Yəni onun törəmə təşkilatları, şirkətləri vardı. Onlar fəaliyyət göstərdi və bu yaxınlarda Amerika məhkəməsi bu məsələyə baxdı və onlar tamamilə İrandan çıxdıqlarını elan elədilər. Törəmə təşkilatlarından bir yerdə. Söhbət nədən gedir? İqtisadi marağı tutaq ki, böyük şirkətlər, müstəqil şirkətlərdilər. Bunlar heç də həmişə müstəqil olmurlar. Orada dövlət marağı var. Dövlət marağı olduğundan tutaq ki, Amerika öz şirkətləri üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kongresi qəbul edir hər hansı bir qanun İranla enerji sahəsində, karbohidrogen enerji sahəsində, alverlə bağlı qanun qəbul edir və bu qanunu qəbul edəndən sonra onun dövləti nətər, onun dövlətində tabi olan şirkətlər orada nətər alver eləyə bilərlər.
Aydın, Nəcəf Qadın Mehdi müəllim var. Hər vaxtın xeyir olsun, buyurun.
Salam, doktor.
Buyurun.
Maraqlı mövzudur bu, İran mövzudur. Özü də mən 15-16 ildir Azərbaycanda rəsmi mətbuatda da, radioda da biz nəsə çox xoşlayırıq ki, bayraqlarımızı hər yerə sancaq, hər yerdə. Yəni bu İranı elə bilən də, bilməyən də, yəni tənqid eləməklə məşğuluq və İran təcrid olunur deyə İranı ümumiyyətlə bizə elə təbliğat aparılıb ki, İran ən geri qalmış ölkələrdən biridir. Mən amma müşahidələrimdə heç bunun görmürəm, mən bununla hiss eləmirəm. İran dövləti haqqında ümumiyyətlə danışanda çox ehtiyatlı danışmaq lazımdır, mən elə gəlir. Çünki İranın əvvələ o dövlət tarixi Amerikadan gör neçə dəfə çoxdur, zəngindir. İkinci, yaxın və orta şərqin öz sözünü deyə biləcəyi müstəqil dövlətidir İran. Məsələn, Ərəb ölkələrində bayaqları o bir nəfər kimi idi, yaxşı onu qeyd elədi ki, Fars köfəzi ölkələrin Amerikanlar silahlandırmaqla məşğuldurlar. Misirə, İsrailə və ümumiyyətlə İrana müxalif olan, xoşlamayan dövlətləri silahlandırmağına məşğuldur. Bu silahlanma kimə qarşı yönəlir? Buna İranda da başa düşülür. Və bundan başqa, niyə görə Pakistanda nüvə silahı ola bilər? Və Amerikanlar bunun haqqında bir kəlmə də danışmır. Amma İran buradan nə var, bir atom elektrik stansiyası düzəldəcək və nüvə enerjisi əldə eləmək istəyir. Amerika bunu özü üçün dərd edir. Ki, bütün dünyada elə bir ki, daha İran nüvə silahı əldə edən kimi dünya dağılacaq. Bax, bu kimi şeylər ən adı abuvatiya səviyyəsində, Azərbaycan əhalisində çox böyük qıcıqlanma yaradır. Bu nədəndir? Ona görə ki, bugün Azərbaycan xalqı çox yaxşı başa düşür ki, onun faydası hardandır? İrandandır ya Amerikadandır? Var, Amerika pərəst qüvvələr də var. Amma İran bizim yaxın qonşumuzdur, tarixən. Nə qədər orada Azərbaycana bunlar qarşı haqsızlıq eləsələr də, hər halda Azərbaycanda da İranla yaxın təmaslar bu qırılmış deyil və bu davam eləməkdədir, davam edəcək. Ondan da əlavə mən bir şey demək istəyirəm ki, 90-cı il mənim yaxşı yadımdadır. 90-cı ildə bu Azərbaycanda, Bakıda rusların bax o törətli yanvar hadisələri zamanı İran ilk dəfə demək ki, Rusiya istəyə etiraz notası ilə yəni çıxış edən dövlət idi. Ondan başqa, axı Xəzərdə İranın öz mövqeyi var. O öz sözünü deyə bilir və çox keçmişdə döyüldü bu yaxınlarda yıllar. Bir neçə il bundan qabaq bu mərhum Heydər Əliyevin dövründə Azərbaycana, İran və bir sıra şirkətlərə etirazını bildirdi və ona heç bir qarşı tədbir görülmədi. Yəni, bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, İranın kifayət qədər öz sözünü demək iqtidarı var regionda. Və mən istəyərdim ki, mən o üzrə mütəxəssis deyiləm, mərcəli, mən də tarixçiyəm. Amma İran tarixini də kifayət qədər biz bilirik. Və qərbin də İrandakı maraqların, doktor Ziyad onu qeyd elədi bayaq, yəni, bu danışılanlar bir o qədər də inandırıcı görünmür. Yəni, real görünmür. Ola bilsin gələcəkdir. Və ikinci, bayaq qonaq qeyd elədi ki, Şeyx Nəsrullah Livanda zirzəmidə oturub, mən heç də deməzdim. Yəni, o son İsrail-Hizbullah müharibəsində bunu hamı bilir ki, İsrail məqlub getdi oradan. Bu, yəni, bilirsiniz, hamısı xalqın yaddaşındadır. Çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkürlər Mehdi müəllim. Bu dinləyicimiz idi, o fikirlərini söylədi. Amma hər halda vaxtımız biraz azdır, 2 dəqiqə vaxtımız var. Buyurun.
Çox qısa olaraq bunu deyə bilərəm ki, Mehdi müəllim dedi ki, Fars körfəzi. Fars körfəzi deməsindən bəlli oldu ki, Mehdi müəllimin İrana nə qədər simpatiyası var. Çünki bu bölgəni körfəzi, ərəblər ərəb körfəzi deyir. Azərbaycanda da bir sıra qüvvələr kəngər körfəzi deyir. Amma bizə isə də orta məktəb tarixindən, eləcə də Mehdi müəllimin oxuduğu orta məktəb tarixindən oranı İran körfəzi deyiblər. İkinci bir tərəfə gələndə isə ki, İran doğrudan da bölgənin aparıcı qüvvəsidir, yaxud İran güclü dövlətdir, yaxud İranın filan qədər dövlətçilik tarixi var filan. Bu onda niyə o demokratikləşmir? Dövlətin tarixi onun qədimliyi ilə ölçülmür. Hətta ki, palıdın 500 il yaşı var. Palıd gətirib armud ağacı, armud meyvəsi verməz. Ağa, palıd öz meyvəsini verəcək. Və yaxud da ki, söyüdün neçə il yaşı ol, qədim olmağından onun tutaq ki, demokratik dəyərləri yaxud insanların yaxşı yaşamasına heç bir dəlalət yoxdur. Hindistan, Çin güya dünənki dövlətdir. Onlar da qədim dövlətlərdilər. Onların da demokratik dəyərlərlə bağlı bir sıra problemlər yaşayırlar və biz bunu deyirik. Və eləcə də biz demirik ki, İran qonşu dövlət kimi bizim düşməndir ya başqadır. Biz deyirik İran, sən bizim qonşu dövlət kimi daha yaxşı ol və atom nüvə proqramını dünya demirmi ki, iddiadan əl çək? Əl çək də qardaşım, demirsənmi ki, ay dünya şəffafdır, gəlsin, yoxlasın da. Və onda deməli, İranda bu iddia hardandır? Niyə bunda bu qədər israr edir? Əgər madəm ki, bütün dünya tökülüb bunu deyir buna, bu da desin ki, yaxşı bağlayıram, gəlin sonra nə qayıraq? Yəni, o baxımdan hesab edirəm ki, biz heç də hansısa dövlətə nə ərazi, nə başqa məsələlər baxımından yanaşmırıq. Biz bir Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı kimi öz maraqlarımız ətrafında qonşularımıza münasibət bildirib onu qoyuruq ortalığa. Və İranda bizim münasibətlər baxımından, bizim dəyərləndirmə baxımından Ermənistana kömək eləyən bir dövlət kimi Rusiya nə tər münasibət bəsləyiriksə həmin o məsələlərdə, İran da o məsələ münasibət bəsləyir və üstə gələk orada azərbaycanlılar yaşayır, 35 milyon azərbaycanlı, onlar gündə tutub dünyaya basmaqla bu da bir problemdir.
Aydındır. Suyamız qonağı ilə qəsinin şərhçisi Səhəddin Sultandır. Xəbərlərdən sonra biz davam edəcəyik birinci dəqiqədə ərzində və biləcəyik ki, Azərbaycan faydası İranla əməkdaşlıqda nədir və nə dərəcədə şuur altında azərbaycanlılarda İrana məhəbbət var yoxsa yox. Xəbərlərdən dərhal sonra Səhəddin Sultanla müsahibə davam edəcək. Dalğan dəyişməyin, suallarınızı da verə bilərsiniz.